Blaðsíða 16. Það leið ekki heldur á löngu fyrir en systir mín kom með samanbrotin tínum poka og snjó hvíta rósavellinga á höndunum en hversdags búin að öðru leiti, hreinlega og létt en þó hlýtt, svo kunnugum var hægt að sjá að hún ætlaði í grasaferð. Ég kallaði til hennar og sagði, fæ ég að bera pokan þinn systir góð og leit svo leið niður á mig því aldrei þóttist ég hafa verið eins karlmannlegur í vexti né meira mannsefni að sjá en núna á hvítu brókinni. Vinstra megin og spási í stendur. Hvað finnst sögumanni klæðina sinn og sjálfan sig? Hvað finnst ykkur? Veðrið var blítt og hreint en ekki sá til sólar því skýjadrög voru himinn og hrannaði austurloftið. Það var eins og sveitin hefði sniðið sér stakk eftir veðrinu. Allt var svo kyrrt og blítt yfir að líta. Túnin græn og glóuði í fíflum og sóleyjum. Engjarnar líka grænar en þó nokkuð ljós bleikari og sumstaðar hvítir fífublettir, tár hreinir eins og nýfallin snjór. Búsmalin dreifði sér haga og hlíðar og ekkert var að heyra nema einstaka lækjarbunu og ár niðin í dalnum eða þá stundum fugla sem flugu kvakandi í loftinu ellegar sátu á einhverri hæð og sungu sér til gamans í morgunkyrðinni. Lengra í burtu var að sjá fagur blá fjöll með sólskinsblettum og það breiddi nokkurs konar gleði blæ yfir allt hitt eins og þegar vonin skín yfir rósama lífstund góðs manns. Þetta sagði systir mín á einum stað í fjallinu þegar við stóðum við og horfðum yfir dalinn og sveitina og hún sagði það satt því ég sá hvernig hýran skein á andlitinu á henni. En ég var mest að hugsa grösin og svaraði heldur óþólinmóðlega. Ég held að hafi verið fallegt sem þú sagðir en illa mér við sólskinið ef það kemur hingað í dag. Mér þætti miklu betra ef við fengjum duglega skúr. Vertu óhræddur, sagði hún. Grösin þín á bröttu skeið verða varla svo smá að við sjáum þau ekki nema í vætu. Láttu minn og leiðaði stundarkort litli frændi minn góður. Ég þekktist það að sönnu og tók þegjandi í höndin á henni en illa fjall mér samt að hún skildi kalla mig litla frænda. Hún var farin að taka upp á því stundum eftir það hún óx svo mikið yfir mig Enda var hún orðin full tíða kvenmaður og fermd fyrir meir en ári, en ég var barn að kalla og ekki stór á mínum aldri. Þetta vissi ég allt saman dável og sárnaði mér því heldur að hún skildi svona ósjálfrátt vera að minna mig á það. Orðskýringar, rósavettlingar, vettlingar með sérstöku minnstri og handarbaki og þumli.